Tämän raamatutunnin aihe on luopumus, luopumus.
Se on aika tärkeä aihe.
Luen 1 Tim 4:1.
Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Tässä puhutaan luopumuksesta. Tämä on apostolin profetia. Hän puhuu tulevista ajoista, meidän ajoistamme. Olemme uskovaisina maailmassa niin kuin laiva merellä. Uskovaisina, seurakuntina, herätysliikkeenä. Me pysymme pinnalla niin kauan, kun ei lasketa vettä laivaan. Mutta kun vesi tulee laivaan, se alkaa vajota.
Ja on suuri vaara. Jos vesi annetaan vain vapaasti virrata laivaan, eli maailma tulee seurakuntiin ja uskovaisen elämään, herätysliikkeeseen, raamattuopistoon, aika Oy:hyn, ne alkaa uida syvällä taloudellisesti ja hengellisesti. Minä olen ollut merellä ja siellä kaikkein tärkein työ joka päivä on peilata pilssit. Se on merimieskieltä, joka tarkoittaa, että mitataan joka päivä, onko vettä tullut laivaan. Laivan kannella on pienet putket, jotka on suljettu, ja korkki avataan ja siitä lasketaan sellainen mittatikku metallinen, jossa on naru, ja katsotaan, onko veden pinta siellä pilssissä, eli laivan pohjalla lisääntynyt. Se on äärettömän tärkeä työ kaikissa laivoissa. Sen suorittaa timpuri joka päivä ja raportoi yliperämiehelle. Nyt on vettä tullut, silloin aletaan pumppaamaan. Mutta me uskovaiset, me olemme huolettomia, emme välitä. Sitä vettä rupeaa tihkumaan laivaan. Se alkaa hyvin pienestä vuodosta. Jos laivassa on pienikin vuoto, se etsitään, missä se vuoto on. Sinne lähtee kansimiehet ja perämiehet tutkimaan hyvin tarkasti kaikki veden alla olevat kyljet, mistä vuoto tulee, ja se tukitaan mahdollisimman nopeasti ja vesi pumpataan ulos. Eli uskovaisen elämässä tehdään parannus, kun maailma on päässyt sisään. Mutta olemme tulleet hyvin välinpitämättömiksi ja huolettomiksi. Ennen helluntalaisetkin pelkäsivät maailmaa, mutta nyt ne rakastavat maailmaa. Ennen pelättiin kaikkea, mutta sitten huomattiin, että eihän tuossa maailmassa mitään pelkäämistä olekaan. Sehän on kivaa. Ja siellä on kaikkea kivaa. Luetaan toinen raamatun kohta. Tästä vielä tästä äskeisestä. Paavali sanoo, että moniaat luopuvat uskosta, siis monet. Ja noudattavat mitä? Villitseviä henkiä ja riivaajien oppe. Luetaan toinen Timoteuskirje 3. luku. Toinen Timoteuskirje 3. luku. Jakesta 1-5. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Tämä on Paavalin apostolin ennustus, eli profetia tulevista aikoista. Hän sanoi, että on tuleva vaikeita aikoja. Me olemme nyt näiden vaikeiden aikojen keskellä. Nyt ne ovat tulleet. Siitä ei ole epäilystäkään. Apostoli kirjoittaa tämän ilmestyksen, taikka sanoo sen Timoteukselle hyvin suurella varmuudella. Hän on tästä saanut ilmestyksen. Hänellä on pitkä luettelo ihmisistä. Ja hän sanoi, että viimeisinä päivinä on sellainen ajanjakso Raamatussa, joka on viimeiset päivät. Se on seurakunnan aika, joka alkoi silloin, jo Paavalin aikana, ja josta hän neuvoo Timoteusta, miten tulee toimia tällaisen luopumuksen keskellä. Hän etukäteen varoittaa Timoteusta, minkälaista on evankeliumityökin tällaisena aikana. Se ei todellakaan ole helppoa. Tämä pahuus oli jo silloin, mutta se kypsymistään kypsyy, kun suuri luopumus huipentuu nykyiseen lopun aikaan, aikaan ennen suurta ahdistusta, suurta vaivaa ja petovaltiota. Me emme huomaa sitä. Me olemme niin kuin sopeutuneet siihen, aivan tottuneet. Maailman sotakin on alkanut, mutta me emme huomaa, että se on alkanut, koska se on erilainen. Ei ole oikeastaan rintamia, se on ympäri maailmaa. On sissisota. Jokainen muslimi on sissi melkein. Terrorismi. Puhutaan terrorismista, mutta totuus on se, että tämä terrorismi oikea nimi on islaminusko. Se on antikristillinen usko, se on Kristuksen vastaan, Kristusta vastaan taisteleva oppi. Kun tuolla Ugandassa joku tulee uskoon, esimerkiksi muslimiperheestä, hänet automaattisesti piskataan ulos, hyvä, ettei tapeta. Heillä on lupa myös tappaa. Väärä uskoinen. Ja joka Jeesusta lähtee seuraamaan. Tämä maailmansota nyt on erilainen, se on aivan kuin salainen, se on yllättävä. Missä tahansa saattaa nyt tapahtua jotakin. Kuitenkin uskotaan ruusuiseen tulevaisuuteen, että kaikki muuttuu hyväksi, mutta Raamattu puhuu aivan päinvastaisesti. Tämä ei ole nyt mikään viihdytystunti. Tämä on Raamattutunti. Ja nyt puhutaan, mitä Raamattu sanoo. Jumalan sana on äärettömän luotettava, se on totta, se ei voi erehtyä. Me ihmiset luulemme, mutta Raamattu ei luule mitään. Jumalan sana tietää. On myös taloudellinen lama, kolkuttaa ovelle, suuret lentoyhtiöt, käsittämättömät, rikkaat, menevät konkurssiin. Henkilökuntaa vähennetään suurista firmoista ja tehtaista. On lama tulossa. Raamattu sanoo, on tuleva vaikeita aikoja. Tuo vaikea on kreikan kielellä kalepos, joka tarkoittaa kovaa, vaikea, katkera, tuskallinen, hirvittävä, raivoisa. Ja tätä sanaa käytetään vain kahdessa paikassa Uudessa testamentissa, tässä Timoteus-kirjeessä ja siinä, kun sieltä haudoista se gerasalainen riivattu mies tulee ulos raivoisana. Silloin käytetään tätä sanaa. Luopumus. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa kääntyä pois, pettää, vetäytyä pois, olla välittämättä, lakata olemasta jonkun kanssa. Olla uskoton. Esimerkiksi avioliitos. Poiketa suunnasta, etääntyä. Etäännytään Jumalasta, Kristuksesta, kaikesta, mistä ennen pidettiin kiinni. Ajatelkaahan ratakiskoja tuolla asemalla. Siellä on monta ratakiskoa vierekkäin, ne kaikki menevät samaan suuntaan. Kun junat lähtevät kulkemaan, ne kulkevat pitkän aikaa samaan suuntaan. Mutta sitten toinen juna lähteekin eroamaan ihan toiseen suuntaan hitaasti. Mutta jos huomaakin istuvansa väärässä junassa, niin on myöhäistä. Tällaista on luopumus uskosta. Se näyttää aluksi ihan hyvältä ja oikealta. Mennään samaan suuntaan kuin muutkin. Mutta sitten rata erkanee. Synti sitoo ja orjuuttaa ihmistä. Esimerkiksi viina ja tupakka, ne orjuuttavat ihmisen, tulee viinan orjaksi. Huumeet. Viina on kaikkein rakkainta juomarille. Ei millään ole muuta väliä, kun vaan saa viinaa. Siinä takovat kaikki ajatukset aamusta iltaa vielä yöt, mistä saa lisää viinaa. Kerran eräs juoppo ajoi polkupyörällä, hänellä oli pullo taskussa, mutta ohjaus rupesi vipattamaan ja hän rysähti sinne maantien ojaan ja hän tunsi, että jotain märkää nyt rupesi valumaan täällä. Hän pelossaan työnsi käden tuonne paidan alle ja punaisena, onneksi on vaan verta. Pullo oli säilynyt ehjänä, se on pääasia, vaikka kuinka pahasti olisi sattunut. Tupakan orja. Hän yrittää hapuilla ja taistella tupakan polttoa vastaan, mutta ei pääse irti. Monet uskoon tulleetkaan eivät pääse tupakasta irti. Mutta tupakka on sellainen side, demoninen side, joka vetää muut synnit mukana. Siinä on aina nämä kaksi, viina ja tupakka, ne kulkee yhdessä. Kun toisesta ei pääse irti, niin ei pääse toisestakaan. Tupakointi ei kuulu kristitylle. En voi kuvitellakaan, että Jeesus kulki opetuslasten kanssa tupakka palain suussa. Jo semmoinen ajatuskin on ihan Jumalan pilkkaa. Herra sanoi, minä jätin teille esikuvan, että tekin niin eläisitte. Eihän silloin tupakkaa ollutkaan, mutta ei meidän pidä uskovaisena Jeesuksen omina maailman tapoja seurata. Tupakasta ei pääse irti, ellei tunnusta, että tämä on synti. Se täytyy tunnustaa synniksi ja pyytää Jumalalta armoa ja anteeksiantoa tätä syntiä kohtaan. Ja voimaa vapautua tästä synnistä ja silloin siitä pääsee irti. Tupakointia ei Raamatussa mainita, mutta ei monta muutakaan syntiä etunimeltä mainita. Tupakoinnin synnin nimi on himo, väärä himo. Ei kukaan synny maailmaan tupakan himon vallassa, vaan tuo himo tulee itse hankittuna tupakoimalla. Eihän ihminen kukaan tupakoi, jos ei hänellä itsellä ole halua ja himoa tehdä niin. Ja kun tämä herra nikotiinin himo on tullut tänne sisään, niin se ei hevin lähde ulos. Siinä tarvitaan voimaa. Se on taistelua päästä siitä irti. Vanhat heränneet sanoivat silloin Rehnqvistin aikaan, että jos ei tupakasta jaksa tehdä parannusta, niin miten sitten kaikista muista synneistä tehdään parannus? Tupakka on synti uskovaiselle häpeäksi Jumalan kansalle. Tupakasta täytyy päästä eroon, muuten ei tämä uskon elämä lähde käyntiin ollenkaan. Siitä ei tule yhtään mitään. Puhutaan edelleen luopumuksesta. Luopumuksessa erotaan palavasta uskosta, johon ollaan tultu. Ollaan tultu uskoon, uudesti synnytty. Niin vielä tuommoinen asia tupakasta, että jos seurakunnassa esimerkiksi hyväksytään tupakan poltto, kastetaan jotkut, jotka on tupakoivia, niin tämä henkivalta tulee koko seurakuntaan. Samoin jos seurakunnassa on valehdeltu jotakin epärehellistä, eikä sitä tunnusteta ja hyljätä, tulee valheen henki koko seurakunta. Jeesus on ehdoton. Hän vaatii ehdotonta seuraamista. Ajatelkaa, että hänellä oli paljon opetuslapsia. Ja nämä loukkaantuivat hänen puheeseensa, hänellä oli kova puhe. Hän sanoi, ellette syö ihmisen pojan verta ja juo hänen verta ja syö hänen lihansa. Niin silloin me sanoi, että tämä on niin kova puhe, me ei tällaista kuunneta, me halutaan sellaista viihdyttävämpää puhetta. Ja vielä ne 12kin Jeesus sanoi, että haluatteko tekin mennä pois? Eivät he lähteneet, sanoivat, kenen luokse me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sana. Luopunut eroaa uskosta, mutta hän luopuu sisäisesti. Ulkonaisesti hän vielä on ihan niin kuin ennenkin. Sitä ei huomata. Hän käy kokouksissa, harjoitetaan jumalisuutta. Tämä voi olla myös koko seurakunnassa. Kaikki on niin kuin ennallaankin, mutta jotain puuttuu. On ne ulkonaiset raamit, lauletaan yhteislauluja ja muita lauluja, kerätään kolehti. Kolehti on hirveän tärkeä. Ja sitten harjoitetaan kaikkea ulkonaista, on ehtoollinen, mutta kaikessa on jumalisuuden ulkokuori. Paavali sanoo, heillä on jumalisuuden ulkokuori viimeisinä päivinä, mutta he kieltävät sen voiman. Voimaa ei ole missään. Ei ole voimaa, että uudesti syntyisi ihmiset. On jumalaisuuden kuori. Se tarkoittaa maski, eli naamari. Että ollaan tässä uskossa, mutta sydän onkin salaisen synnin orjuudessa. Yritetään salata sitä toisilta, mutta ei voida salata sitä Jumalalta. Se on onneton tilanne, äärettömän onneton asema, sellainen asema. Ei ole mitään onnea. On yksityistä luopumista ja on koko seurakuntien luopumista. Ennen seurakunta oli palava, oli valtava työ. Pyhää koulujakin oli koko kaupungin alueella monissa paikoissa, oli pyhäkoulut joka sunnuntai. Valtava työ. Oli ympäristökokouksia, valtava työ. Jeesus sanoi, sinulla on se nimi, että elät, mutta olet kuollut. Vielä on se nimi, mutta kaikki on aivan kuin pysähtynyt. On paljon niitä, joilla on niin paljon kristillisyyttä, että he tuntevat itsensä onnettomiksi maailmassa ja onnettomiksi Jumalan kansan keskellä. Se on hirveä asema. Ei ole onnea. Ei ole rauhaa. Huono omatunto. Omatunto on muuten paras pääalunen. Tyyny. Ei tarvii unilääkkeitäkään, kun on hyvä omatunto. Siihen pää vaaja alkaa kuorsata. Kiittelee Jeesusta. Mutta tämä onneton asema, että on niin kuin sisäinen luopumus jo tapahtunut, mutta yrittää vielä tätä uskon tietä kulkea jollakin tavalla. Tällainen ihminen, hän on onneton, hän on tyytymätön omaan Jumala-suhteeseensa, mutta pelkää mennä täysillä maailmaankin. Roikutaan sinä välimailla. Elia sanoo, kuinka kauan te onnutte molemmilla puolilla. On ikään kuin semmoinen puolikristillisyys, salainen puolikristillisyys. Toivotaan, ettei muut huomaa, ettei tässä nyt ihan oikeita uskovia ollakaan, mutta ollaan vähän niin kuin... Miksi tämmöinen tilanne on tullut? Mistä tämä johtuu? Se johtuu siitä, että koskaan ei ole ehdottomasti ja eheästi kokonaan annettu sydäntä ja elämää Jeesukselle Kristukselle. Siitä se johtuu. Hän vaatii koko talon, ei hän tyydy siihen pieneen nurkkaan, mitä sinä hänelle tarjoat. Kuinka voisikaan taivaan kuningas, Herra Jeesus Kristus, tyytyä siihen pieneen nurkkaan viheliäiseen, jota sinä hänelle tarjoat sinun sydämesi nurkkausta. Hän haluaa koko ihmisen. Anna tänä iltana koko elämäsi Jeesukselle, Kristukselle, niin silloin tämä puolikristillisyys päättyy. Sinusta tulee kokonainen kristitty. Tällainen välitila on kauhean onneton, kun ei ole oikein pelastusvarmuuttakaan. Ei tiedä, vaikka nyt jos Jeesus tulisi, niin kuinka kävisi. Tulisi suuri itku ja murhe, kun näkee, että uskovat lähtevät ylösotossa. Ja minä jäin tänne. Tämä on todellisuutta eränä päivänä. Sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. On kierrelty ja kaarreltu, etsitty helpompaa väylää tässä uskon tiellä. Mutta ei ole helpompaa väylää, se on joko tai kokonaan tai ei ollenkaan. Se on mitä Jeesus tahtoo. Etsitään jonkunlaista kompromissia, että voisinko minä nyt vähän sitten kuitenkin käydä tuolla maailmassakin, mutta ei, se on kokonaan Jeesukselle. Jumala on kyllä sallinut kovia herättäviä iskuja ja kolhuja elämässä. Ne on osunut myös omaan tuntoonkin, oma tuntokin syyttää, mutta etsitään vaan jotakin vähän semmoista helpompaa tietä ja kompromissia. Jos täällä on tällainen henkilö, niin muistutan sinua, että sinä petät itseäsi, sinä olet niin kuin kissan hännän leikkaaja, että sitä vähän kerrassaan pätkitään. Se vaan koskee enemmän kuin sitä vähän pätkiä. Kun kerralla pätkäset poikki ja annat elämän Jeesukselle, niin silloin se helpottaa. On olemassa merkillinen näennäiskristillisyys tai puolikristillisyys. Se on semmoinen olotila. Ja tällainenkin henki yhdistää. Tällaiset näennäiskristityt, niillä on valtava hengen yhteys keskenään. Puolikristityt. Mutta todellinen hengellinen kristitty, se aivan kuin vierastaa sitä veljesyhteyttä. Ja etsii, mistä voisi löytää hengen yhteyttä toisten elävien uskovien kanssa. Puolikristillisillä ihmisillä on yhteenkuuluvaisuuden tunne. Varjataan hengellisiä uskovia hurmahenkisinä. Tällainen voi olla koko seurakuntakin näinä lopun aikoina. Jeesus sanoo, veli kääntyy veljeä vastaan ja ihmisen vihamieheksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa. Ei ole niin paha kohdata puhdasta pakanuutta tuolla Afrikan sydänmetsissä kuin kohdata tällaista puolikristillisyyttä kotimaassa. Se on jotakin kuolettavaa, se on jääkylmää, se aivan kuin sitoo. Se on pakanuuteen takaisin kääntynyttä kristillisyyttä. Sitten Paavali luettelee täällä pitkän luettelon lopun ajan luonteen piirteistä. En lue sitä uudestaan, mutta Paavali päättää, että sanoin Timoteukselle sen kaltaisia karta. Puhutaan paljon kristittyjen yhteydestä. Täällä edellisessä luvussa Paavali sanoo Timoteukselle, että hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita, mutta nyt ei sanokaan, että pitää ojentaa, vaan karta. Älköön Timoteuksella olko minkäänlaista sympatiaa näihin, myötätuntoa eikä veljeyttä näiden kanssa, mitä tässä luetellaan jakeesta 2 jakeeseen 5. Itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmille tottelematta, kiittämättömiä, epähurskaita. Ketä nämä sitten? Sen kaltaisia karta. Miksi pitää muodollistaa veljesyhteyttä näiden kanssa, kun ei ole hengen yhteyttä? Apostoli sanoo, vedettävä rajaviiva näiden kanssa. Apostoli ei sano hempeästi, että he nyt yhtä olisivat, että ole yhtä heidän kanssa. Ei Jumalan lapsi voi olla yhdessä maailman lasten kanssa. Täydessä veljeydessä sopusoinnussa ei voi, kun se Herra on eri Herra. Eräällä miehellä oli kerran kanarialintu. Se osasi laulaa niin kauniisti siellä häkissä. Hän ajatteli, että minäpä panen varpusen sen viereen, niin se opettaa sille varpusellekin sen laulun. Se laittoi varpusen siihen samaan häkkiin, ne oli jonkun aikaa siinä samassa häkissä, niin kohta meni kanarialintu ihan mykäksi ja eikä varpunen oppanut laulamaan ollenkaan niin kuin kanarialintu. Ei uskovainen voi seurustella synnin harjoittajan kanssa muuta kuin todistamalla hänelle Jeesuksesta. Sillä se, joka on kokonaan antautunut perkeleelle, voittaa sen, joka puolinaisesti on antautunut Jeesukselle. Aina. Hänellä on aina enemmän voimaa. Sitten luetaan jae 12. Samasta luvusta Timoteus, toinen Timoteuskirja, 3. luku, jae 12. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Kerrotaan Aati Kuitusesta. Hän oli Konnunsuon vankilan talousvahtimestari. Hän oli uskovainen mies ja todisti Jeesuksesta. Hän sanoi, että illalla, kun ei kukaan ollut koirinut eikä pilkannut, niin piti ihan oikein nipistää itseään, että onko minä uskossakaan, kun eivät nyt ole tänä päivänä mitään sanoneet. Apostoli sanoo, että me tulemme kohtaamaan painostusta, syrjintää, vainoa. Meitä tullaan tuomitsemaan väärin, meistä tullaan puhumaan pahaa, vastustamaan. Meitä tullaan ahdistamaan ja käymään kimppuun, varsinkin jos olemme aktiivisia kaikkea valheellisuutta ja pahaa ja väärää vastaan. Kun vanhuskaat kasvavat vanhuskaudessa, niin pahat kasvavat pahuudessa. Raamattu sanoo, vanhurskas tehköön edelleen vanhurskautta ja paha pahuutta. Sitten luen jakeen 13. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa eksyttäen ja eksyen. Suomessa oli sota-aika 60 vuotta sitten, 50 vuotta sitten. Oli raskaat ajat, sodan jälkeiset ajat. Monet sotalesket itkivät, sotaorvot itkivät. Isä oli mennyt rintamalla. Oli kyyneleitä, oli hätää, oli tuskaa, mutta oli myös herätystä. Oli synnin tuntoa. Oli evankelistoja saarnaajia, jotka pitivät kokouksia ilman palkkaa, ilman kannatusta. He menivät kylille, maaseudulle. Sellainen oli meidän seurakunnassamme Yrjö Pellonharju, niminen mies. Hän oli työmies Kaukaalla. Hän oli seppä. Ammatiltaan hän oli hyvin voimakas rakentoinen, mutta kun hän tuli uskoon tällä koululla, niin hän alkoi todistamaan heti. Ja hän lähti maaseudulle. Hän kulki täällä erikoisesti Taipalsaarella ja Savitaipaleen Suomenniemen alueella. Suksilla hän kulki tuonne Saimaan saariin. Siellä saarissa asui paljon ihmisiä siihen aikaan. Hän saarnasi ja se oli veren evankeliumia. Ja jotka silloin uskoon tulivat, sen veren evankeliumin ja synnin tunnon kautta, ne on myös pysyneet uskossa vielä tänäkin päivänä. Ei se ollut viihdettä, mitä ne saaras. Ei he osanneet edes mitään viihdettä harjoittakaan. Mutta se oli evankeliumia. Ja muistan sitten tämä edellisen Betanian rukoushuoneen parvekkeella oli rukouskokoukset. Ja Pellonharjun Yrjö sanoi, hän paljon seurusteli Herran kanssa tykissä pienessä mökissä yläkerran vinttihuoneessa. Hän oli, ikkuna oli auki, hän rukoili kovalla äänellä ja kiitti Jeesusta. Ja vaimo Hilkka sanoi, että ihan minua hirvitti, kun se Yrjö siellä rukoilee siellä vintissä. Hän sanoi silloin rukouskokouksessa, minulle sanottiin, että sinulle on kirkkauden kruunu varattuna. Valtava rohkaisu taivaasta. Hän kävi paljon taisteluja, hengellisiä taisteluja. Hän oli rukouksen ihminen. Hän rukoili, sairaat paranivat. Täällä on nytkin istuu henkilö, jonka sairaus parani Yrjön käsien alla. Erässä toisessa rukouskokouksessa hän sanoi, Herra sanoi minulle, minun lähtöni jälkeen tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Yrjö on päässyt jo sinne Herran luokse kirkkauteen ja iloon. Veren evankeliumin ääni on aivan kuin vaiennut. Nyt pitää kuljettaa kaunottaria missejä, että saataisiin ihmisiä kokoukseen. Ajatelkaa. Oliko Pietarilla kaunis nainen mukana ja näytteli sitä, että katsokaa. Oliko Jeesuksella? Me olemme saavuttaneet korkean elintason. Evankeliumi Jeesuksesta ei kiinnosta. Se on vanhaa, vanhanaikaista. Nyt on pahuus paljon syvempää ja suurempaa kuin 50 vuotta sitten. Pahuus mistään lisääntyy. Pahat ihmiset ovat pahempia kuin 50 vuotta sitten. Yhteiskunta on moraalisen pahuuden läpitunkema. Vielä tuolla Savitaipaleen koululla kuunnellaan evankeliumia iloisesti. Siellä ei vielä se ole maaseudulla aivan. Hänkin tuli punaista mattoa pitkin ja kaikki henkilöt olivat häntä vastassa lentokoneessa. Puolueista järjestään kaikki johtajat, myös kaikki edustajat. Oli Kiinan, oli islamilaisen maailman. Länsimaisen maailman kaikki suuren lähettilävät olivat siellä lentokentällä kumartamassa tuota miestä. Hänellä on merkillinen voima saada ihmiset aivan haltioihinsa.
Se on
se hierarkian huippu. Hierarkia on pappisvalta.
Se on ihmisjärjestelmä. Se
on valtava voima.
Ja uskon, että seuraava paavi voi olla jo väärä profeetta.
Luetaan toisen tessalonikalaiskirjeen toinen luku ja 3. Toinen tessalonikalaiskirje, toinen luku ja 3.
Älkää antako kenenkään viedä
millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Viattomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi.
Tessalonikalaisilla oli väärä käsitys Jeesuksen tulemuksesta ylösotosta.
Hirvittäviä vainoja. Ennen tätä kirjettä siellä oli keisari Galikulan vainot. Ja tämän kirjeen jälkeen oli vielä keisari Neron vainot ja uskovien vainot. Nyt apostoli kirjoittaa, että tämä päivä ei tule ennen kuin luopumus tapahtuu, täysin tapahtuu, loppuun asti. Ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tämä luopumus valmistaa tietä tälle laittomuuden ihmiselle, ja apostoli nyt varoittaa tessalonikalaisia. Ja meitä varoitetaan tämän saman sanan kautta. Tämä luopumus, se on niin kuin suuri maailmanlaajuinen henkinen liike. Se on niin kuin yhteiskunnallinen kehityssuunta, se on voimakas ajatussuuntaus. Se vaikuttaa eduskunnassa, se vaikuttaa kaikkien maiden johdoissa ja hallituksissa, se vaikuttaa koululaitoksissa, kaikki muuttuu kohti laittomuutta. Lait muutetaan laittomiksi, niin kuin homolaki. Pahuuden mitta kasvaa ja ihmiset pitävät sitä nyt ihan luonnollisena. Nuoret, pojat, tytöt murhaavat ihmisiä. Tämä kaikki avaa tietä antikristuksen tulemukselle, että hän voi nousta johtamaan. Mutta häntä sanotaan tässä, että hän on laittomuuden ihminen. Eikö kansojen johtajan pitäisi olla sellainen lain ja oikeuden edustaja? Mutta hän onkin laittomuuden edustaja. Se sopii tälle maailmalle. Laittomuuden henki on jo vaikuttamassa. Tuo laittomuuden ihminen, se on alkukielellä synnin ihminen. Hän on synnin ihminen. Hän on personoitunut synti, lihaksi tullut synti. Hän on ihmiseksi tullut saatana. Se on järkyttävää. Nyt jo edes lukea tällaista, mitä sitten, kun hän ilmestyy. Ei hän tule sarvet päässä, että hänet tunnistetaan tällä tavalla, vaan hänestä säteilee ihmeellinen viettelevä voima. Hän tulee komeana, johon kansat ja kansakunnat ihastuvat. Sellaista miestä ei ole vielä maailma nähnyt, kuin hän on. Jeesus sanoi, tulee toinen ja te otatte hänet vastaan. Mutta tämä mies, hän on täytetty pelottavalla pahuuden energialla, jonka saa aikaan itse sielun vihollinen. Kun Jeesus on täytetty pyhällä hengellä, niin tämä mies on täytetty pahalla hengellä. Kun Jeesus on toinen äärilaita Jumalan kaltaisuudessa, niin tämä on sielun vihollinen ihmisen kaltaisuudessa. Jeesus oli personoitunut vanhurskaus ja oikeus, mutta hänet torjuttiin ja riemulla otetaan vastaan nyt tämä personoitunut pahuus. Hän tulee olemaan Jumalan vastaisen kapinan ruumiillistuma ja tulee vapauttamaan ihmiset orjuuttavasta kristinuskosta, joka ahdistaa. Hän vaatii palvontaa ja luopiot ilolla palvovat häntä, mutta hän on Jeesuksen Kristuksen karikatyyri. Hirveä pilakuva. Hän itse on laittomuuden salaisuus. Samalla kun Jeesus on jumalisuuden salaisuus. Niin kuin isä voidaan nähdä Jeesuksessa, voimme ymmärtää taivaan isän Jeesuksen kautta, niin arvatkaas kuka voidaan nähdä tässä laittomuuden ihmisessä. Itse sielun vihollinen. Niin kuin Jumala on ilmaistu Kristuksessa,
niin sieluvihollinen voidaan nähdä antikristuksessa. Nyt tässä sanottiin, että hän vasta ajallansa ilmestyy, jae 6. Nyt te tiedätte, mikä pidättää niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy. Hänen tulonsa, niin kuin Jeesuksenkin tulo, Raamattu sanoo, että kun aika oli täytetty, Jumala lähetti poikansa, vaimosta syntyneen. Nyt on määrätty aika, milloin tämä antikristus ilmestyy, hän vasta ajallansa ilmestyy. Hänen tulonsa on määrättynä aikana luopumuksen edistyttyä nyt määräpisteeseen. Hän esittää suuria ihmeitä. Väärä profeetta, hänen työtoverinsa, saa tulenkin taivaasta lankeamaan. Kuitenkin nämä ihmeet, joita antikristus esittää, ne ovat todellisia ihmeitä. Mutta niiden tarkoitus on valheellinen, niiden tarkoitus on eksyttää ihmiskunta kadotukseen. Siksi ne ovat valheihmeitä. Ne ovat viheliäistä parodiaa ja petkutusta Jeesuksen ihmeistä. Jeesuksen ihmeet olivat aina hyviä, parantavia, ihmistä hoitavia ihmeitä, ja niiden tarkoitus on herättää uskoa ja saattaa ihmiset Jumalan yhteyteen ja iankaikkiseen elämään. Antikristuksen ihmeet ovat täysin päin vastaisia. Ja Jeesus varoittaa näistä. Matteuksen evankeliumin luku 24 jae 24 sanoo, sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Kaikki ihmeet eivät siis olekaan Jumalasta. Emmekä saa antaa itseämme eksyttää ihmeillä, jotka eivät ole Jumalasta. Jumalan tekemiin ihmeisiin liittyy aina pyhä elämä, vanhurskas elämä, totuus. Luopiotilassa olevat Jumalan kansa ja seurakunta voidaan eksyttää harhaan valheihmeillä. Raamattu sanoo ilmestyskirjassa, että hänen sallittiin, hän villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä. Kaikki muut villiintyvät paitsi valitut. Jeesus sanoo sen tuntomerkin, millä tavalla tällaiset voidaan erottaa. Hedelmistään te tunnette heidät. Mitkä on hedelmät? Mutta hedelmiäkin voidaan jäljitellä. Voidaan tehdä muovihedelmiä. Eihän niitä kukaan syö, mutta ne on ihan oikein näköisiä, että pidetään koristeesineenä kodissa. Tuollakin Ugandassa osataan tehdä niin oikean hedelmän näköisiä hedelmiä maalataan, mutta ne on puuta. Jos niitä purasee, niin sitten on asiaa hammaslääkärille. Meilläkin on niitä siellä koristeena tuollaisia puisia hedelmiä. Keltaisia, vihreitä, banaaneita, avokaadoja, kaikkia etelähedelmiä. Mutta niillä on suuri ero oikeisiin nähden. Uskonnolla ja elävällä uskolla on suuri ero. Hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Mikä temppeli se semmoinen on? Jumalan temppeli. Paljon puhutaan, että se on Jerusalemissa oleva juutalaisten temppeli, mutta eihän sieluvihollisella mitään vaaraa juutalaisuudesta ole. Eiköhän se ole kristittyjen kirkko, johon hän asettuu sille johtopaikalle, joka kuuluisi Jeesukselle. Ja hän julistaa, minä olen nyt Jeesus, siihen päättyy muuten islamiuskokin. Hän pilkkaa kaikkia uskontoja, myös islamilaisuutta, hänellä on niin suuri valta. Hän julistaa olevansa Jumala. Oikean Jumalan sijaan, mutta hänen valtakuntansa on pimeyden valtakunta. Mikä ikinä tuo tapahtumapaikka onkin, tällä teolla antikristus julistaa Jeesuksen uskon loppuneeksi tähän. Hän julistaa sen uskon hävittämistä ja maailmanlaajuisen pedon palvonnan, ihmisen palvonnan alkua. Tämän luopumuksen vyöry on niin kuin maan vyöry, ja sen aallon harjalla ratsastaa antikristus valtaa. Laittomuuden ihminen. Näiden täytyy tapahtua ensin, ja sitten vasta on kohtaaminen pilvissä. Tämä järjestys on ihan selvästi sanottu. Ensin tulee luopumus ja laittomuuden ihminen, ja sitten vasta se päivä, jolloin meidän Herramme ilmestyy. Onko Jumalan seurakunta nyt valmistautuneet kaikkeen tähän, ja uskovaiset, mikä nyt on tuleva? Vai nukummeko suloista prinsessa Ruususen unta, josta ihana prinssi suudelmalla meidät herättää? Lähes 100 vuotta sitten, vuonna 1917, Pietarissa olivat vallankumoukselliset valmiina kaappaamaan vallan Venäjälle. He latasivat aseitaan ja olivat valmiita ampumaan ensimmäiset laukaukset kommunistisesti vallankumouksessa. Mutta mitä teki Venäjän kirkko? Kirkon johtajat samanaikaisesti kokoontuivat neuvottelemaan siitä, minkä väriset viitat puettaisiin päälle suuressa pyhässä juhlassa, mikä oli tulossa. Siinä on suuri ero, ei ymmärretty aikaa, missä eletään. Meidän uskovina pitäisi ymmärtää ajat. Jeesus sanoo, taivaan ja säät tilaan te osaatte arvioida, mutta ette tätä aikaa. Kulutettiin aikaa toisarvoisissa asioissa, niin kuin mekin nyt kaikkea aikaa kulutetaan. Seurakuntien rekisteröitymisessä saarnaajat matkustelevat kalliilla kilometrirahoilla miettimässä, miten tässä nyt rekisteröityttäisiin. Eikö tässä olisi paljon tärkeämpääkin tehtävää? Maailma on sekasorron vallassa. Koko maailma nyt odottaa tätä johtajaa, joka laittaa uuden maailmanjärjestyksen. Ja suurten lopputapahtumien aika on tulossa ja se lähestyy. Hyvät ja pahat henkivallat valmistautuvat suureen kamppailuun. Ja on ihan semmoinen tunne, että mitä tahansa voi tapahtua. Kaikenlaisia katastrofeja ympäri maailmaa sattuu koko ajan. Meidän uskovien ei pidä naivisti odottaa kaiken muuttuvan paremmaksi. Kannattaa valmistautua vaikeiden aikojen varalle. Apostoli varoittaa meitä Jumalan sanassa. Meidän pitää olla uskossa vahva ja seurata Jeesusta. Koko ympäristö vaipuu tähän luopumukseen. Yhä syvemmälle epäuskoon on epävarmuutta. Mutta meillä tulee säilyä uskon kirkas liekki meidän lampuissamme. Ja odottaa Jeesusta taivaasta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.